Хинуйн Байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Enoiny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoiny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao iaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Levitikiosy na fisoronana. Ampatsahivina tsika hatrany ry mpiaino ajaina fa eo ampamakina ny bokin'ny Levitikiosy isika, ary ao anatin'ny fizarana fahafito farany, famenin'ny samihafa, lalàna, fampanantenana, fitsipika. Levitikiosy toko fahefatra amby roapolo hatramin'ny toko fahafito amby roapolo. Levitikiosy toko fahenina amby roapolo. Lalàna ny tany nampanantenaina, fepetra azona fitahiana, fampitandremana momba ny fanasaziana. Aza manao Andriamanitsy izy, ary aza manangana sarin-javatra voasokotra, na manao tsangambato-tsampy, na manorina vato soratana iankovana eo amin'ny taninareo, fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Tandremo ny sabatako, ary hajao ny fitoerako masina, izaho no Jehovah. Fepetra azona fitahiana. Raha manaraka ny lalànako sy mitandrina ny didiko ianareo ka mankato izany, dia hanome anareo ranonorana amin'ny fotoanany aho, ka hahavoka-javatra ny tany, ary hamoany hazo anetsaha. Ary ny taom-pivelezanareo dia ho tratra ny taom-piotazam-boaloboka, ary ny taom-piotazam-boaloboka dia ho tratra ny taom-pamafazana, dia hihinana ianareo ka ho voky, ary handry fe izay eo amin'ny taninareo. Ary homeko fiadanana eo amin'ny tany ianareo ka handry fe izay, ary tsy hisy anataitra ka ho fongorako ny biby masika amin'ny tany, ary tsy ho tetezin-tsabatra ny taninareo. Dia hanenjika ny fahavalinareo ianareo ka ho lavi-tsabatra eo anoloanareo izy. Ary ny dimy aminareo hanenjika ny zato, ary ny zato aminareo hanenjika ny iray alina, ary ny fahavalinareo ho lavi-tsabatra eo anoloanareo. Ary hijery anareo aho ka hamary ny taranakareo sy hampitombo anareo, ary hanorina ny fanekeko aminareo aho. Ary hihinana ny tranainy ianareo sady hamoaka ny tranainy hasianany vao. Ary ny taberna keliko dia hataoko eo aminareo, ary tsy ho alan'ny fanahiko ianareo. Ary handeha eo aminareo aho ka ho Andriamanitrareo, ary ianareo ho oloko. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta mba tsy ho andevony ianareo. Ary nanapaka ny jioka izay teo aminareo aho ka nampandeha anareo mijoro. Fampitandremana momba ny fanasaziana. Fa raha tsy hiaino ahy kosa ianareo ka tsy mankatory ireo didy rehetrareo, ary hamavoinareo ny didiko, nahala ny fanahinareo ny fitsipiko, ka tsy ankatoavinareo ny didiko rehetra, fa ivadianareo ny fanekeko, izaho kosa dia hanao izao aminareo. Fanasaziana voalohany, fahoriana. Hanisy fampitahorana aminareo aho, dia reti maso zanona sy tazo mahamay, izay manimba ny maso sy mandany ny aina. Ary hafafinareo foana ny voan-javatrareo, fa ny fahavalinareo no hihinana azy. Dia hanarina anareo ny tavako ka ho resy eo anoloan'ny fahavalinareo ianareo, ary izay mankahala anareo no hanapaka anareo, dia handositra ianareo na dia tsy misy manenjika aza. Fanasaziana faharoa, haitany. Ary raha mbola tsy miaino ahy ihany ianareo amin'izany rehetra izany, dia mbola hampijaly aminareo impito aho noho ny fahotanareo, ary ho ravako ny reharehany herinareo ka ataoko toy ny vy ny lanitrareo, ary toy ny varahina ny taninareo, ary ny herinareo ho lany foana, fa tsy hahavoka-javatra ny taninareo, ary tsy hamony azo amin'ny tany. Fanasaziana fahatelo, bibidia. Ary raha mbola manohitra ahy ihany ianareo ka tsy mety miaino ahy, dia asiako kapoka impito koa ianareo araka ny fahotanareo, ary ampandehaniko eo aminareo ny bibidia ka handany ny zanakareo sy handringana ny biby fiompinareo reny ka hahavitsisa anareo, ary ny lalambenareo ho tonga efitra. Fanasaziana fahefatra, aretimandringana. Ary raha tsy mandray ny anatro amin'izany ianareo fa mbola manohitra ihany. Izaho dia izaho kosa no hamedy anareo ka hampijaly anareo impitry indray noho ny fahotanareo. Dia hampiditra sabatra aminareo aho ho valiny nivadia anareo ny fanekena. Ary rehefa tafangona eo anatin'ny tanànanareo ianareo dia hanatitra arety mandringana aminareo aho ary hatolotra eo tanany fahavalo ianareo. Fanasaziana fahadimy, Mosary. Raha tapahiko ny vary izay tohana ianareo dia fanendasa mofo ray ihany no hanendasany vehivavy folo ny mofonareo, ary an-danja no hizarany azy dia inany ianareo fa tsy hovoky. Ary raha mbola tsy mihaino ahy amin'izany ray ianareo fa mbola manohitra ahy ihany, dia amely ianareo mifahatezerana kosa aho, ary zaho dia zaho no ampijaly ianareo impitondray noho ny fahotanareo. Dia inana ny nofo ny zanakareo lasy ny zanakareo vavy ianareo, ary horavaky ny fitoerana avinareo sy hokapaiky ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro, ary ny fatinareo dia hariko ambonin'ny fatin'ny sampinareo, ary ho alan'ny fanahiko ianareo. Ary horavaky ny tanàna anareo ka hatao lao ny fitoeramasonareo, ary tsy hambolohiko ny hanitrareo ankasitrahina. Fanasaziana fahenina, Sestany. Ary hataoko lao ny tany ka ho talanjona amin'izany ny fahavalinareo izay monina eo. Ary ianareo dia haheloko any amin'ny jentilisa, ary hanatsoaka sabatra hoenty manenjika anareo aho, ary ny taninareo ho lao, ary ny tanànanareo ho rava. Ary amin'izany ny tany dia hanonitra ny sabatany amin'ny andro rehetra izay hahafoanany raha any amin'ny tany ny fahavalinareo ianareo, dia hitsahatra ny tany ka hanonitra ny sabatany. Amin'ny andro hahafoanany rehetra no hitsaharany ho solon' izay tsy nitsaharany tamin'ny sabatanareo raha mbola nonina teo ianareo. Ary ny amin'ny sisa aminareo any amin'ny tany ny fahavaliny dia hampiditra faharerahana ao am-pony aho, ka na dia ny feon'ny ravinkazo voapoaka aza dia hampandositra azy. Ary handositra tahaka ny mandosin-tsabatra izy ka ho lavo, na dia tsy misy manenjika aza. Ary ho lavo mifanindry toy ny mandosin-tsabatra izy, na dia tsy misy manenjika aza, ka dia tsy hahajanona eo alohan'ny fahavalinareo ianareo. Ary dia ho lany ringana any amin'ny jentilisa ianareo, ary ho lanyny tanyny fahavalinareo ianareo. Ary ny sisa eo aminareo dia ho levina any amin'ny tanyny fahavalinareo noho ny heliny sy ny heliky ny razany koa. Mitoetra ny fanekena tamin'ny Abrahama na dia tsy mankatòa aza ny vahoaka ary lasa Sestany. Fa raha hiaiky ny heliny sy ny heliky ny razany izy, dia ny fahadisoany izay nandisoany tamiko tamin'ny nanoerany ahy, ary zaho kosa namely azy ka nitondra azy ho any amin'ny tany ny fahavaliny, raha hietry amin'izany ny fony tsy voafora ary hanonitra ny amin'ny heliny izy, dia ho tsarovako ny fanekeko tamin'ny Jakoba sy ny fanekeko tamin'ny Isaka ary ny fanekeko tamin'ny Abrahama. Ary ho tsarovako koa ny tany. Ary ny tany hilaozan'ny olona ka hanonitra ny sabatany raha mitoetra foana tsy misy olona izy. Ary ny olona hanonitra ny amin'ny heliny satria nandany fitsipiko izy ary halan'ny fanahiny didiko. Ary na dia izany rehetra izany aza, raha any amin'ny tanyny fahavaliny izy dia tsy ho lavitro ary tsy ho alako, fa nrao lany ringana izy rehetra ka rava ny fanekeko taminy, fa izaho no Jehovah Andriamaniny. Fa ny hitahiko azy no hahatsiarovako ny fanekena tamin'ny razany izay nentiky nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta teo masin'ny jentilisa mba ho andriamaniny aho, izaho no Jehovah. Ireo no didy sy fitsipika ary lalàna izay nataon'i Jehovah ho aminy sy amin'ny zanak'Israely teo tendrombohitra Sinay ka nampilazainy an'i Mosesy. Thank you. Levitikosy toko fafito amy roapolo. Lalàna momba ny fanokanana olona sy ny fitokanana zavatra. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, raha misy olona hanala voady dia ho an'i Jehovah izy araka izay hataonao tombany. Ary ny hataonao tombany lehilahy hatramin'ny roapolo taona ka hatramin'ny enimpolo taona dia sekely volafotsy dimapolo araka ny sekely masina. Fa raha vehivavy dia sekely telopolo kosa no hataonao tombany. Ary raha hatramin'ny dimy taona ka hatramin'ny roapolo taona izy dia sekely roapolo no hataonao tombany lehilahy, ary raha vehivavy dia sekely folo kosa. Ary raha hatramin'ny iray volana ka hatramin'ny dimy taona dia sekely volafotsy dimy no hataonao tombany zazalahy, ary sekely volafotsy telo kosa no hataonao tombany zazavavy. Ary raha hatramin'ny enimpolo taona no ho miakatra izy, raha lehilahy dia ho sekely dimy ambin'ny folo no hataonao tombany, ary raha vehivavy dia sekely folo kosa. Ary raha malahelo kosa izy ka tsy mahaloza hataonao tombany dia ho entiny eo anatrehan'ny mpisorona izy, ary ny mpisorona hanombana azy. Arak'izay takatry ny nananan'ilay ny voady no hanombanan'ny mpisorona azy. Ary raha biby fiompy izay atao fanatitra ho an'i Jehovah dia ho masina ho an'i Jehovah izay rehetra omena amin'izany. Tsy hanovana hanakalo izany izy, na ny tsara hosolon'ny ratsy, na ny ratsy hosolon'ny tsara. Ary raha biby no atakalin'ny biby dia samy ho masina izy sy ny takaliny. Fa raha biby maloto izay tsy fanao fanatitra ho an'i Jehovah kosa izany dia ho entiny eo anatrehan'ny mpisorona izy. Ary ny mpisorona hanombana azy na tsara na ratsy, koa araka izay hataonao mpisorona tombany no izy. Fa raha tahana avitra azy ny tompony dia hampiny ho tonga avy fahenina izay nataonao tombany. Ary raha misy olona manamasina ny tranony ho an'i Jehovah dia ho tombanany mpisorona ny trano na tsara na ratsy, koa araka izay hataon'ny mpisorona tombany no izy. Ary raha tiany tompony havotana ny tranony izay no hamasininy dia hampiny ho tonga avy fahenina ny vola nataonao tombany, dia ho azy ny trano. Ary raha misy olona manamasina ho an'i Jehovah ny sasany amin'nyzarataniny, dia ho tombananao izy araka ny voan-javatra famafy eo. Ny voambary ordea ray omera ho tombananao sekely volafotsy dimapolo. Raha misy manamasina ny taniny, raha vo afaka ny jobily, dia araka izay hataonao tombany no izy. Fa raha misy manamasina ny tany ny aorinan'ny jobily dia ho lazain'ny mpisorona aminy ny vola araka ny taona sisa dia hatramin'ny taona jobily, ary haena arak'izany no hanaovanao ny tombany. Ary raha tiany ilay nanamasina azy havotana ny tany dia hampino ho tonga avy fahenina ny vola nataonao tombany, ka dia ho tapaka ho azy. Ary raha tsy hanavitra ny tany izy na efa nivarotra azy tamin'olo-kafa dia tsy ho azo havotana intsony izany. Fa raha afaka amin'ny jobily ny tany dia ho masina ho an'i Jehovah tahaka ny savoatokana izany, ny mpisorona no ho tompony. Ary raha misy manamasina ho an'i Jehovah ny tany novidiny izay tsy amin'ny zarataniny, dia ho lazain'ny mpisorona aminy ny hevitry ny ataonao tombany dia hatramin'ny taona jobily. Ary dia handoa izay nataonao tombany amin'izany andro izany izy ho zava-masina ho an'i Jehovah. Amin'ny taona jobily no ho diny tany amin'izay nividianana azy dia ho an'izay tompondova. Ary ny tombany rehetra izay hataonao dia ho araka ny sekely masina, ho gera roapolo ny sekely iray. Zavatra telo an'i Jehovah tsy misy fepetra, ny voaloateraky ny biby fiompy. Fa ny voaloateraky ny biby fiompy dia izay voaloateraka ho an'i Jehovah, aoka tsy izy olona hanamasina izany, na omby, na ondry, na osy, fa an'i Jehovah izany. Fa raha biby maloto kosa dia havotany araka izay hataonao tombany, ary hampiany ho tonga avy fahenina. Fa raha tsy havotana izy dia hamidy araka izay nataonao tombany. Zavatra telo an'i Jehovah tsy misy fepetra, ny zavatra atokana ho azy. Kanefa ny zavatra rehetra izay atokany olona ho an'i Jehovah amin'izay ananany, na olona, na biby fiompy, na tany izay fananany, dia tsy hamidy na havotana. Masina dia masina ho an'i Jehovah ny zavatra rehetra izay atokana. Ny olona rehetra izay atokana dia tsy havotana fa atao maty tokoa. Zavatra telo an'i Jehovah tsy misy fepetra, ny ampahafolon'ny vokatra sy ny ampahafolon'ny biby fiandry. Ary ny ampahafolon'ny vokatra rehetra ao amin'ny tany, na avy amin'ny tanimbary, na avy amin'ny sa, dia an'i Jehovah. Masina ho an'i Jehovah izany. Ary raha misy tiany tompony havotana ny ampahafolon'ny vokatra dia hampiny ho tonga avy fahenina izy. Ary ny amin'ny ampahafolon'ny omby, na ny ondry, na ny osy dia ny ampahafolony izay rehetra mandalo eo ambanin'ny tehin'ny mpiandry ho masina ho an'i Jehovah. Tsy izany tsara na ny ratsy izy ary tsy hanakalo azy, ary raha misy takaliny dia samy ho masina avokoa izy ny takaliny ka tsy havotana. Ireo no didy izay nandidiany Jehovah ny Mosesy ho amin'ny zanak'Israely teo an-tendrombohitra Sinay. Dia izay ny fizarana fahafito farany amin'ny bokyny Levitikosy, famenony samihafa, lalàna, fampanantenana, fitsipika mamarana ny bokyny Levitikosy. Ny bokyny Nomery no vakiana amin'ny fandarana manaraka. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.